Ölkeldu 7. ágúst 1975, Vilborg Kristjánsdóttir fer með vísu.
Utan lands í einum bý, ekki að fátæk byggði. Fróm og guðrætt geðin í, góðan loftur fekk af því, að öngan manni athöfn sinni og hún styggði. Fleiri áttum börn en brauð, Björg þó oft nam gefa, sagði þrátt í sinni nauð, sig hafa nógu mikið nauð, hún skildi aldrei skaparans að skefa. En svo bar til að hungrið hart, hennar þrengda kosti, bjargalaus með barnið margt burt hún gekk því svo var hart, þá var úti vetra hríð með frosti. Bak og fyrir börnin smá var hún langa vegu. Hallæri var svo herti á, hvergi mátt hún næring fá, mættist hún á hungra og hörðum trega. Bar hann einum brunni að, bráðlegt óvit kendi, settist niður í sama stað, sér í hjarta drottin bað, augunum húnum, sínum hún upp til himins rendi. En guldskoðu ímis grétið að bað, gjörði að nauðum herra. Voluðum börnum vatnið gaf, vífið fyllti skikjulaf, góður sagðum guðin letið verra. Litlu síða sá hún mann, sá var fríðu næsta. Hvítum skrúða skrítist hann, skarlast lilju helsa vann, vífið honum veitti lotningstæðsta. Madurinn spyr hvað þengir þú að þínum nauðum hnekki, eða lengi lífðitt nú, lítilfjölug næring sú, örmagnist þó eins sem allt vatn hún drekkir. Þú ert kona trúa tröst og trega þinn að stilla. Gangtu heim með geði hraust, í guðdrottin mun efa löst, gyrinn tíns hjarta, gjörðu vel upp að fylla. Síðan skildist hún við hann, heim gekk aftur kæra. Í því húsi olíu fann, svo út á hverju kerir hann, lossi guði líka dýrðu æra. Dæmin kenna þessi þér, þólin móður að vera, því að alla guðun síðir sér, samur í dag og gær hann er, kappkostum því krossin hans að bera. Það er þetta búið.
Já.